4. Mūzes grāmata, 11. nodaļa. Bet tiklīdz tauta sāka nelāgi gausties, lai kungs to dzirdētu, kungs to izdzirdēja, tad iedegās viņa dusmas, kunga uguns uzliesmoja starp tiem un sāka rīt nometni no viena stūra. Tad tauta brēca uz Mūzu, un Mūzes lūdzās kungu, un uguns mitējās. To vietu nosauca vārdā Tabēra, jo tur aizdegās kunga uguns. Un salašņas, kas tur bija, sāka visu ko kārot, un Izraela dēli atkal sāka vaimanāt un teica, kas mūs paēdinās ar gaļu? Mēs atceramies zivis, ko Ēģiptē ēdām par velti, gurķus un melonas, sīpols, ķiploks un puravs. Tagad mēs esam novārguši, nav nekā, tik manna mums acu priekšā. Manna bija kā koriandra sēklas un izskatījās dzinteraina. Ļaudis staigāja apkārt vāca to un mala dzirnās vai sagrūda piestā, vārīja podos vai gatavoja no tās cepumus, un to garša bija kā eļas cepumiem. Kad naktī pār nometnī nokrita rasa, tad kopā ar to nokrita arī manna. Un Mūzes dzirdēja, ka tautā raud ik ģimene, katrs pie savas telts durvīm. Tad kunga dusmas iedegās jo stipri, un Mūzes bija sarūktināts. Mūzes teica kungam, kāpēc tu esi darījis ļaunu savam kalpam? Kāpēc es neesmu guvis tavu vēlību? Tu man esi uzlicis visu šīs tautas nastu. Vai es visus šos ļaudis esmu ieņēmis, vai es tos dzemdēju, ka tu saki, lai nesu tos pie savas krūts, kā zīdītāji nes zīdaini? Uz zemi, kuru tu esi zvērējis viņu tēviem. No kurienes man gaļa, ko dot visiem šiem ļaudīm? Viņi raud un saka, dod mums gaļu, ko ēst. Es nevaru viens pats nes šos ļaudis, jo tie man ir par smagu. Ja tu tā man dari, tad labāk nokauj mani. Ja esmu guvis tavu vēlību, lai es neredzu savu nelaimi. Un kungs teica Mūzum, sapulcini man 70 vīrus no Izraela vecajiem, par kuriem tu zini, ka tie ir tautas vecajie un tās uzraugi, un ved viņus uz saiešanas telti, un lai tie nostājas tur kopā ar tevi. Es nolaidīšos un runāšu tur ar tevi, un es ņemšu no gara, kas ir pār tevi, un došu viņiem, un tie nesīs šīs tautas nastu kopā ar tevi. Tev vairs nebūs tā jānes vienam. Tautai tu saki, svētieties rītdienai, un jūs ēdīsiet gaļu, jo jūs raudājāt kungam dzirdot. Kas mums dos ēst gaļu? Ēģiptē mums bija labi. Kungs jums dos ēst gaļu, un jūs ēdīsiet. Nevis vienu dienu jūs ēdīsiet, un ne divas dienas, un ne piecas dienas, un ne 10 dienas, un ne 20 dienas, bet gan veselu mēnesi, kamēr tā jums nāks ārā pa degunu, liksies pretīga, tāpēc, ka jūs atmetāt kungu, kas bija ar jums, un raudājāt viņu priekšā sacīdami, kāpēc mēs izgājām no Ēģiptes. Un Mūzes teica, 600 tūkstošu kājnieku ir tauta, kuras vidū esmu es, un tu saki, es viņiem došu gaļu, un viņi ēdīs veselu mēnesi. Vai viņiem tiks kautas avis un vērši, lai pietiktu? Vai viņiem tiks nozvejotas visas jūras zivis, lai pietiktu? Un kungs teica Mūzum, vai kunga roka īsāka kļūsi? Tagad tu redzēsi, vai mani vārdi ir patiesi vai ne. Un Mūzes iznāca ārā un stāstīja tautai, ko kungs bija teicis, un viņš sapulcināja vīrus no tautas vecajiem un nostādīja viņus visapkārt teltī. Kungs nolaidās mākonī un runāja ar viņu, un viņš ņēma garu, kas bija pār Mūzu, un deva to 70 vīriem, vecajiem, un kamēr gars atdusējās uz tiem, tie pravietoja, bet pēc tam vairs ne. Bet divi vīri bija palikuši nometnē, vienu sauca Eldāts un otru Mēdāts, un arī tiem tika gars. Tie bija to 70 skaitā, bet uz telti nebija gājuši, un viņi pravietoja nometnē. Un kāds zēns skrēja un stāstīja Mūzum, Eldāts un Mēdāts pravieto nometnē. Un Jozo, Nūna dēls, viens no viņa izvēlētajiem kalpiem teica, mans kungs Mūzu, aizliedz viņiem. Bet Mūzes viņam teica, vai tikai tu neesi greizsirdīgs manā vietā? kaut visa kunga tauta kļūtu par praviešiem, ja kungs tiem dod savu garu. Un Mozes devās uz nometni kopā ar Izraela vecajiem. Tad pūta kunga vējš, atnesa no jūras puses paipalas un nometa tās ap nometni, dienas gājumā vienā pusē un dienas gājumā otrā pusē, visapkārt nometnei, aptuveni divus elkoņus biezā kārtā virs zemes. Un tauta gāja visu dienu un nakti un visu nākamo dienu un vāca paipalas. Tas, kurš savāca vismazāk, bija savācis 10 omerus. Viņi izklāja tās klājienā visapkārt nometnei. Gaļa vēl nebija apēsta un bija tiem starp zobiem, kad iedegās kunga dusmas uz tautu, un kungs sita tautu ar jo smagu mocību. To vietu nosauca vārdā Kibrot Tāva, jo tur apraka tos, kas bija padevušies kārībai. No Kibrot Tāvas tauta devās uz Hacerotu, un Hacerotā viņa apstājās. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Šodien atgriežamies pie tās dievkalpojuma sērijas par 4. Mozes grāmatu. Ebreju valodā 4. Mozes grāmata, jūs varat zināt, kā ebreji nosauc šīs 4. Mozes grāmatas vienmēr pēc pirmiem vārdiem, ar ko sākās šī grāmata. Un 4. Mozes grāmata saucās tuksnesī. Ebreju kanonā, teiksim tā. Tā tāda laba, tāda prizma, caurs, ko kristiešiem skatīties uz savu dzīvi, vai varbūt tās jūs neesat kristieci, to tikai gribētu labāk iepazīties, kas tas ir saprast, kas tad ir tas kristiešu ceļš. Un šīta ideja par to, ka mēs esam svētceļnieki, ka mēs esam ceļā. Jā. Kristiets ir ceļā, un viņš ir tuksnesī. Līdzīgi, kā Izraela tautu Dievs ved uz absolīto zemi, tāpat arī tevi, tas veidos, kā tev jāskatās uz šo dzīvi, kā kristietim. Šī grāmata būs ļoti vērtīga, tāpēc mēs tagad visdrīzāk, ja kungs nedos cits, tā teikt, norādes, visdrīzāk līdz lieldienām mēs pavadīsim šajā 4. Mozes grāmatā, sākot no 11. Nodaļas, un ko aizlūksim, un tad ieskatīsimies šīs dienas rakstvietā 11. Nodaļā. Es nolasīšu Jēzus vārdus no Lūkas evaņģēlija, no 4. Nodaļas, tad lūksim. Bet Jēzus svētā gara pilns devās prom no Jordānas. Gars viņu veda tuksnesī. Ko 40 dienas velns viņu kārdināja, šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saka šiem akmeņiem, lai tie to par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja rakstīs, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tas ir Dieva vārds, lūksim. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu mums dod vietnieku, tavu dēlu Jēzu, kas izpild visu taisnību, kas izpild visu paklausību mūsu vietā, kas izpērk visu mūsu sodu, un viņš ir tavs vārds, tavu pēdējā pilnīgākā atklāsme no tevis tās. Pateicamies, ka viņš arī izpildīja to pacietību, un paklausība tuksnesī, kur mēs esam bijuši nepaklausīgi un tavu tauta bijusi nepaklausīga. Un tāpēc tiešām māc mums tagad uzņemt tavu vārdu, pieņemt Jēzu un būt gudriem, kas mācās šajā ceļā. Tuksnesī, ka tu mūs ved uz absolīto zemi, dzīvot no, tiešām no tavu vārda, no katra tavu vārda, kas iziet no tavas mūcas, no taviem apsolījumiem, pastāvēt šajā ceļā. Pateicamies, ka tu mums esi sarūpējis viss, kas mums nepieciešams. Lai aizvestu mūsu drošībā mājās, kungs. Lūdzam tagad uzcel, stiprin mūs ar savu vārdu, Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Dažreiz mācītājiem, un es domāju, ne tikai mācītājiem, arī vienam no jums, ja, ir rakstuvietas, kur mēs nonākam pie Bībeles, un mēs nu, diezgan dabonam pasvīst, lai saprastu, kā tad tas attiecās uz mums, ko tas nozīmē, ko mums ar to iesākt ja, savā dzīvē. Bet tad ir dažas rakstuvietas, kuras ir tā kā nav īpaši jāpiepūlās, kuras tarāpa tieši desniekā un attiecās uz mums un ir tūlīt pielietojams. Jā, un šī ir tā viena no tām rakstuvietām. 11. Nodaļa un kontekstam, kas tad noticis? Protams, Dievs ir izvedis savu tautu no Ēģiptes, no verdzības ar jēru upuri. Viņi ir aizgājuši brīvībā, viņi ir izdzīvojuši, tāpēc, ka ģērbs pa viņiem tiek upurēts, viņi paslēpjas zem jēra asinīm. Un tad Dievs dar nākamo brīnumu, viņš viņus izved cauri Niedru jūrai, Sarkanai jūrai, cauri sausām kājām, kur eģiptieši iet bojā. Viņš izglāba savu tautu. Un tad, lūk, viņi nonāk tuksnesī. Līdz šeit 11. Nodaļai tiek Izraela tauta sagatavota šai ieiešanai absolūtajā zemē. Viņiem tiek pateikts, kā viņiem jābūvē telts ir, kur Dievs mājos savus tautas vidū. Un no tām lietām, kas ir tuksnes? Ja? Kas ir tuksnes? Nu, kur nekā nav. Ja, tur ir tikai vai nu smiltes, vai izkaltus zāle, vai tur nav ūdens, tur nav pārtikas. Ja? Tuksnes ir tā vieta, kur tev trūkst, kur tev nav. Un Dievs brīnumainā kārtā gada savai tautai ēdienu. Katru rītu viņiem ir jauns ēdiens, šī te mana, tā nav debes mana, ja, ko mēs ēdam lido, ja, kā saldo ēdienu. Īsti neviens nezina, kas tas bija, bet tas ir brīnumainā Dieva gādība, kā Dievs par savu to rūpējas tuksnesī. Un tālūk bija tā ideja, kas viņiem bija jāsaprot. Ja. Tāpēc arī ir šie tie vārdi, ko Jēzus pēc tam Lūkas evaņģēlijā saka, ka cilvēks dzīvo nevis tikai no maizes, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kad Dievs ir apsolījis, ka viņš pa viņiem gādās, bet viņiem ir katru dienu uz to jāpaļaujās. Ja. Viņa nebija tā, ka viņi uz nedēļu uz priekšu sev uzkrās kaut ko. Nē, viņiem bija jāpaļaujās, ka Dievs ir apsolījis un Dievs dos, ka no rīta būs un ka viņiem pietiks. Ja. Dievs viņiem to deva, pēc tam 5. Mozes grāmatā kungs paskaidro, ka viņš viņiem deva, lai viņiem mācītu paļauties. Ja, šī ideja, ka viņiem jādzīvo no katra vārda, ko Dievs saka. Dievs teica, ka viņš gādās, viņš par viņiem gādās. Ja, ka viņiem bija jāpaļaujās, ka Dievs par viņiem rūpēsies. Nu, un tad mēs nonākam līdz šeit 11. Nodaļai, un mums tiek parādīts, ka mūsu sirdī, tā kā Dieva tautai, tāpat arī mums, ir kaut kāda neārstējama neapmierinātība. Viņi redzēja, kā Dievs viņus brīnumaini izved no Ēģiptes. Kā Dievs viņus atbrīvoja no eģiptiešiem. Viņi redzēja, ka viņi brīnumainā kārtā pārgāja šeit Niedru jūrai pāri sausām kājām. Viņi redz šo brīnumu, ka Dievs viņiem dod šo pārdabisko maizi no debesiem. Viņi to visu piedzīvo, un tik un tā nav labi. Tad mums ikvienam sirdī un tev, brāli un māsa kristieti, šajā ceļā, uz apsolīto zemi, ja mēs esam arī, mēs arī esam vēl tuksnesī, mēs arī vēl esam ceļojumā, mēs vēl neesam apsolītajā zemē. Mums ikvienam tas pats būs. Ja. Tu kurnēsi. Ja. Tev gribēsies sūdzēties pret Dievu. Tu nebūsi apmierināts par to, kā viņš tev par tevi rūpējās. Kaut tur esi redzējis viņa brīnums, kaut tur esi redzējis, kā viņš gādā. Tev un man, mums ikvienam sirdī būs šī sūdzēšanās, neapmierinātība. Ja? Tieši tāpat kā viņiem. Ja? Un paskatieties, kā tas tiek aprakstīts, kur ir tā kā tas iemesls, tas ir tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. No kurienes tas nāk? No kurienes tas nāk? Redzēt šeit 11. Nodaļā, Dievs paskaidro, kur ir problēma. Kāpēc tas izraisa Dieva dusmas, šī viņa kurnaišana, šī žēlošanās, kas būs ikvienam no mums sirdī. 18. un 20. pāns. Tautai saki, svētieties rītdienai, un jūs ēdīsiet gaļu, jo jūs raudājāt, kungam dzirdot. Kas mums dos ēst gaļu? Ēģiptē mums bija labi. Kungs jums dos ēst gaļu, un jūs ēdīsiet. Un tad 20. pantā. Jūs veselu mēnesi ēdīsiet, kamēr tā jums nāks pa degunu ārā un liksies pretīga. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs atmetāt kungu, kas bija ar jums, un raudājāt viņu priekšā sacīdami, kāpēc mēs izgājām no Ēģiptes. Ja. Kas ir tā kā tā sakna, tas iemesls, no kurienes tas viss nāk? Ja. Kas tas ir? Ka kungs ir ar viņiem. Viņš saka, jūs atmetat kungu, kas ir jūsu vidū. Kurš pa jums ir gādājis? Kurš jums ir atbrīvojis? Kur jūs pasakat nē? Tur, kur mēs bijām verdzībā, zem soda, zem verdzības, zem Dieva dusmām, zem Ēģiptes verdzības, ja, kur mēs tikām spīdzināti un mocīti, kur mēs bijām nolemti, kur mēs bijām vergi, tas bija labāk. Kungs ir ar mums, mēs redzam, kā viņš gādā. Ja. Bet tas nav gan labi. Mēs negribam paļauties katru dienu uz viņu. Mēs negribam paļauties, ka viņš par mums rūpējās. Mums ir tikai šī mana riebīgā. Ja? Dievs dar brīnums, viņš mums parūpē pagādā. Nē, bet tas nav tas, cik labi bija Ēģiptē. Tā kā sākne, tas īstais grēks, kā Dievs pastot diagnosticē, ka viņi atmet Dievu, kas par viņiem rūpējās. Par Dievu. Nē, tas nav gan labi. Un jūs patīsiet atpakaļ, kāpēc vispār viņi ir tuksnesī, kāpēc vispār cilvēks ir tuksnesī, kāpēc tad, kad nāk Jēzus un viņš ieiet tuksnesī, ja? Tāpēc, ka visa cilvēks ir nonākusi tuksnesī, un kāpēc? Tāpēc, ka Ādams un Ieva pateica, nē, te nav gana labi, paradīzē nav gana labi. Ja? Atnāk valsts viņam saka, bet klasies, es tiešām domāju, ka Dievs par jums gādā un rūpējās, viņš to labāko jums negrib dot, ja? To augli, ko jūs īstenībā gribat, ja? Ja jūs būtu Dievs, jūs zinātu, kā par sevi rūpēties. Ja? Viņi saka, jā, varbūt tiešām Dievs par mums nerūp. Viņi notec vēlna vārdam pretī Dieva vārdam. Ja? Viņi pieņem vēlna vārdus, kas iesēj šo neapmierinātību. Dievs nav labs. Un ko tad viņš šeit tūkstnesī saka? Dievs nav labs. Viņi redz brīnumus, viņi redz Dieva gādību. Viņi redz kunga gādību. Jā, viņi ir tūkstnesī. Un tā ir vēl viena lieta, manas mīļais, draugs, brāli un māsa, pieņem vienkārši to kā faktu. Ja? Tu iedomājies, tev ir apsolījumi no Instagram, no Facebooka, no TikToka, no vēl kukurienes, no influenceriem, ka tu var dzīvot paradīzē. Bet tā nav. Ja? Tu šajā laikā, šajā ceļā, tu būsi tūkstnesī, tāpēc, ka šī pasaule ir kritusi, viņa ir zem soda joprojām. Tad cilvēki gribēs radīt iespaidu, ka tu vari nonākt paradīzē jau tagad, jā? Ļoti viegli. Bet tu būsi šajā laikā tūkstnesī. Un ko tu ar to šo laiku darīsi? Tu dzīvosi katru dienu, katru mirkli no Dieva apsolījuma, no tiek tevs gādā, no vārda, kas iziet no viņa mutes, no viņa gādības, paļaujoties uz viņu. Vai tu pateiksi, nē, es gribu atpakaļ uz Ēģipti, tur bija labāk. Lūk, no kurienes tas nāk, ka tu pasaki, nē. Ja, kas ir tā sakne? Kas ir šī kurnēšanas sakne? Un es teikšu tā. Es domāju, tā ir tāda skatījums un paradigma par visiem laikiem, par visiem cilvēkiem visos laikos, par Dievu tautu. Ja? Šī vēlēšanās kurnēt būtu neapmierinātam ar Dievu gādību. Bet es domāju, šodien kā nekad, kad visi soctīkli barojās no tā, no tavas neapmierinātības, kādā veidā, tāpēc, ka tu tā kā nevis vienkārši salīdzinies ar trīs cilvēkiem sev apkārt, ja, kā tas bija tavai vecmāmiņai. Nu, kur tur bija daži kaimiņi, un tu tā kā, bet tagad tu salīdzinies ar kaut kādiem influenceriem, ar kaut kādiem, un visi tik labi dzīvo. Ja? Visi brauc labākos ceļojumos. Visiem ir smukāka ģimene. Visiem ir smukāka, visiem, tā kā, un, protams, tas tikai baros tavu neapmierinātību. Ja? Tas tikai baros tavu neapmierinātību, lai tu vienmēr teiktu, nē, es esmu pelnījis labāk, ja? Kāpēc viņiem ir un man nav un tā tālāk. Tev, kristieti, brāli un māsas, viss baros tavu neapmierinātību. Šo te kurnēšanu, kur tu teiksi, hei, klausies, es esmu pelnījis kaut ko labāk, Dievs nerūpējās. Ja? Dievs nerūpējās. Kad tu pasaki, kā šeit kungs to pasdiagnosticē, viņš saka, tu atmet Dievu tajā brīdī. Pasaki, viņš nav bijis labs. Kā Ādams paradīzes, ja domājies, ka vēlns var iesēt, pat paradīzes dārzā to sēklu tavā sirdī. Tu var atrasties paradīzē un justies nelaimīgs. Neapmierināts, kurnēt. Tā būs neizbēgama realitāte, kas mūsu sirdīs vienmēr būs. Ja? Tā Izraels gribēja kurnēt, tad tu gribēsi kurnēt un pārmest Dievam, ja? Un būt neapmierināts. Un tas, ko tas ir pelnījis Dieva dusmas. Tad, kad mēs atmetam Dievu viņa gādībā, kā paradīzes dārzā, tāpat šeit tūkstnesī, kad Dievs viņam rāda savus brīnums un gādā par viņiem, brīnumainā kārtā. Kāds tam ir sekas? Tam sekas ir Dieva dusmas. 20. pants. Tāpēc, ka jūs atmetāt to kungu, kas bija jums, un jūs raudājāt viņu priekšā sacīdam, kāpēc mēs izgājām no Ēģiptes? Un nodaļas beigās, 33. pants. Gaļa vēl nebija apēst un bītiem starp zobiem, kad iedegās Dieva dusmas uz tautu. Un kungs sit tautu ar jo smagu sodību. To vietu nosauca vārdā Kibortāva, jo tur aprakt tos, kas bija padevušies kārībai. Ka mēs atmetam kungu viņa gādībā, nepateicamies, nenovērtējam un sakām, īstenībā, kur tas, Ēģiptē bija labāk. Zem soda, zem verdzības, zem Dieva dusmām bija labāk. Ja? Zini kā, arī tev, brāli un māsa, kristieti, tu skatīsies uz cilvēkiem, kuri nav draudzē, viņiem nav kaut kādas ētiskas, morālas prasības, pēc kā dzīvot. Jums jaunieši, ja? Jūs klases biedri, studiju biedri, hei, viņiem būs boyfriendi un girlfriendi, ja? Katru nedēļu jauns. Viss notiek, guļ ar ko gribi. Ja? Un teiks, kāpēc man tādi ierobežojumi? Kāpēc tikai seks var būt laulībā? Kāpēc tikai ar vienu līdz dzīves beigām? Viņi tieši dzīvo un labi dzīvo, laimīgi. Ja? Tur ir labāk, Ēģiptē ir labāk. Ja? Tur ir labāk viņiem. Viņi dzīvo labāk. Jūs zināt, cik es esmu redzējis savos 30 kalpošanas gados cilvēku, kas kāpēc aiziet no draudzes? Ja? Jo Dievs man nav devis to dzīvi, ko es gribēju. Es biju pilni. Viņiem ir labāk. Kāpēc? Pēc kā man tas ir vajadzīgs? Kāda man no tā visa jēga? Ēģiptē ir labāk. Un sekas ir Dieva sots. Dieva dusmas par viņiem nāk. Bet tas lielais miljons dolāru jautājums. Kas tad ir zāles? Ja? Ko mums darīt? Kā mums izglābties no tās kurnēšanas? Neapmierinātības par to, ka Dievs man nedod, ko es esmu pelnījis, vai ka Dievs par mani nerūpējās. Ja mēs sakam, tas ir neizbēgami. Tas neizbēgami tas būs tavā sirdī. Kur mums glābties? Kur ir atbilde? Kas ir risinājums? Un zāles pret kurnēšanu, tas, ka Dievs dod starpnieku, Dievs dod glābēju. Es speciāli pārlecu sākumam pāri. Jūs redzat, šeit ir divas kurnēšanas epizodes. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, ir pirmā kurnēšanas epizode, kur Mozus par viņiem iestājās. Un otrā epizode, kur Dievs dod paipals, tur Mozus neiestājās. Viņš pats sāk kurnēt un Dievam pārmest, ka Dievs viņu ir pamets un nedod viņam palīdzību. Ja? Pirmajā epizodē mums tiek parādīts, kā vajadzēja būt. Pastieties šos pirmos 11. Nodaļā panti no 1 līdz 3. Bet tiklīdz tauts sāk nelāk gausties, lai kungs to dzirdētu, kungs to izdzirdēja. Tad iedegās viņa dusmas. Kunga uguns uzliesmojas ar tiem un sāk rīt nomet no viena stūra. Tad tauta brēc uz Mozu un Mozus lūdza kungu un uguns mitējās. To vietu nosauca vārdā Tabēra, jo tur iedegās kunga uguns. Mēs redzam, ka arī šeit nāk Dieva dusmas par viņu kurnēšanu. Bet kas notiek? Kāda ir atšķirība ar šo otro epizodu un pirmo? Ka tauta brēc uz Mozu, jūs redzēt, paskatieties, kas notiek. Dieva dusmas nāk pirmajā pantā, un otrajā pantā tad tauta brēc uz Mozu, un Mozus lūdz kungu un kuguns, uguns mitēs. Kas liek mitēties šai dusmu ugunī? Tāpēc, ka Mozus iestājās. Mozus starpnieks, kas novērš Dieva dusmas. Un otrajā epizodē Mozus neiestājās. Viņš pats sāk sūdzēties un teikt, Dievs, paņem mani labāk. Ja? Kas tāpēc man ir rīklē tā tauta jau? Viņš nevis vairs kalpo kā starpnieks, kas aizlūdz par savu tautu, bet viņš kļūst par apsūdzētāju. Un pirmajā šī epizode iedod parādīt, kā vajadzēja visam notikt. Ka tauta ir bezcerīgi grēcinieki. Tu un es, mēs esam bezcerīgi grēcinieki. Bez starpnieka, kas iestāsies par tevi, tev nav variantu. Tu kurnēsi, tu sūdzēsies par Dievu. Tu teiksi, Ēģipte bija labāk. Ja? Tajā vecajā dzīvē viņiem ir labāk. Mēs ar tevi esam bezcerīgi grēcinieki, pret kuriem taisnīgi ir jāiedegās Dieva dusmām. Un vienīgā cerība, vienīgais Dieva paša sagatavotais risinājums atbilde ir starpnieks kā Mozus, kas iestājās, un Dieva dusmas tiek novērsts. Un tāpēc mēs tajā gabaliņā, ko mēs nolasījām no Lūkas evaņģēlija, kas tur notiek? Un es pateikšu, cilvēki, es regulāri sastopos ar to, ka smagi pārprotu šo te epizodi, kur Jēzus tiek kristīts, un ieiet tuksnesī, kur? Kaut kur mēs jau to dzirdējām, ja? Kā saucās ceturtā? Tuksnesī. Un arī Jēzus ieiet tuksnesī. Un arī viņš tiek kārdināts. Ar ko? Ka nav maizes. Ja? Paskatieties. Šajā ceturtā nodaļā vēlreiz no sākuma nolasīsim. Jūs varat sev atšķirt, tā ir 1335. Lapas pos 13.35. Bet Jēzus svētā gara pilns devās prom no Jordānas, gars viņu veda kur tūksnesī, ko 40 dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājuši, viņš izsalka, tad velns viņam sacīja, ja tu esi dievdēls, sak šim akmenim, lai tas to par maizi, bet Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kāpēc tad Jēzus nāk un ieiet tuksnesī? Tāpēc, ka Izraels bija tuksnesī, Dieva tauta bija tuksnesī. Kāpēc viņš bija kārdināts, velns viņu kārdināt? Tāpēc, kad Izraela tauta tika kārdināta tuksnesī. Ar ko? Ar to, ka viņiem nebija, viņiem nebija ēdien, kā viņi to gribēja. Tāpēc Jēzus arī tiek kārdināts. Un kāpēc tad, kad velns viņu kārdina, viņš saka, ka tev būs dzīvot no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes? Jēzus atsakās nepaklausīt. Jēzus atsakās apmierināt savas vajadzības neatkarīgi no Dieva, pretēji Dieva vārdam. Kāpēc? Tāpēc, ka Izraels darīja pretējo un neizturē. Jēzus iztur kārdinājumu. Jēzus iztur, tāpēc, ka Dieva tauta neizturēja. Jēzus ir paklausīgs Dievam, tāpēc, ka viņi bija nepaklausīgi. Jēzus iztur kārdinājumu, jo tu neizturi viņu. Viņš izpilda visu taisnību. Viņš ir paklausīgs tur, kur Dieva tauta bija nepaklausīga, tur, kur tu esi nepaklausīgs. Ja. Parasti, es teicu, ka bieži vien šī rakstība tiek pārprasta, es to visu laiku dziedu, ka tu lasi un cilvēks saka, tā ir pamācība, kā tev reaģēt kārdinājumos. Ja. Šeit ir pamācība, Jēzus citēja velnam Dievu vārdu, arī tev jācitē velnam Dievu vārds. Kas principā ir pareizi, bet ne tāpēc šī rakstvieta ir te. Šī rakstvieta ir te, ka viņš paļaujās uz Dievu vārdu, tur, kur tu nepaļaujies. Viņš ir nevis paraugs, bet šis starpnieks. Viņš ir starpnieks, kādam Mozum vajadzēja būt. Kur Mozus, bet mums ir labāks starpnieks, kā Mozus vajadzīgs, kurš nevienmēr iestājās tā, kā vajadzīgs. Mums tiek parādīts paraugs, kad ir vajadzīgs kāds, kas iestājās, kas novērš Dievu dusmas. Ja? Un pats Mozus to neizpilda. Mums vajadzīgs labāks kā Jēzus, kurš atnāk, un ir paklausīgs savus tautas vietā. Un viņa paklausība apklāja tavus grēkus. Tur, kur tu pakļaujies kārdinājumam, kur net būt neapmierinātam, pateikt, ka Dievs negādā, nerūpējās par tevi, Jēzus izpildīja paklausību tur, kur tu esi bijis nepaklausīgs. Un tā tiek ieskaitīta tev. Vēl vairāk, ka šīs Dieva dusmas nāca par viņu, iedegās pret viņu. Ja? Tur, kur viņām vajadzēja iedegties pret mani, Jēzus paņēma šīs Dieva dusmas pie krusta. Viņš ir tas starpnieks, kurš ir labāks kā Mozus, uz kuru visi starpnieki tikai varēja norādīt, un viņš piepilda to. Un ziniet, kādā veidā tas darbosies? Pirmkārt, varbūt tu šobrīd kurni. Ja? Varbūt tu esi šobrīd tas, kas saka Dievam, tu par mani negādā, kā vajadzētu. Ja es būtu Dievs, es tavā vietā zinātu, kā par mani rūpēties. Varbūt tu šobrīd to saki, mēs redzējām, ja, tas ir pelnījis Dieva dusmas, lai iedegtos pret tevi. Tu neesi paļāvies uz katru vārdu, kas iziet no Dieva mutes, ka viņš gādās. Ja. Tu esi pelnījis sodu, tad pirmā lieta, Jēzus novērš tās dusmas. Viņš tās dusmas ir paņēmis uz tevi. Tu esi pelnījis viņas saņemt. Tu esi pelnījis būt zem Dieva soda, bet Jēzus viņas ir izpircis. Ja tu nāc pie Dieva Jēzus vārdā, viņa dēļ, viņa kā starpnieka dēļ, tas dusmas, ko tu esi pelnījis, tik uzlikts viņam. Tāpēc uz tevi ir Dieva labvēlība, kaut tur esi grēcinieks un kurnētājs. Ja? Otrakārt, tad, kad tu ieraudzīsi to, cik viņš ir bijis labs pret tevi, šajā tūkstnesī, kā tas palīdzēs tev šajā tūkstnesī ceļā? Ja? Kā tas tev palīdzēs? Kad tu skatīsies uz to, ka viņš nāca un bija paklausīgs un nekurnēja tur, kur tu esi kurnējis. Tur, kur viņš nāca un bija pateicīgs Dievam, tur, kur tu biji nepateicīgs. Kur viņš bija paklausīgs, tur, kur tu biji nepaklausīgs. Kur viņš izciet eli un sodu un Dieva dusmas un uguni tavā vietā. Tad tev šajā tūkstneša ceļā, kad tev sāks likties, kas tam man tikai tā riebīgā manna, ko Dievs dod? Ja? Kad tu skatīsies uz to, cik viņš ir bijis labs pret tevi, Kristu, tur, kur tu biji pelnījis sodu, kur viņš izpildīja visu paklausību tavā vietā, ka viņa paklausība tev tiek ieskaitīta, ja? Tev grēciniekam tiek pielīdzināts viss viņu nopelns. Kad tu uz to skatīsies, tas pārliecinās tavu sirdi, tas sasildīs, ka viņš ir labs pret tevi. Jo tūkstnesis būs, ja? Tu nekur neliksies no tā. Tu būsi tūkstnesī, mīļais draugs. Tas, ko tas tev dos, ka tas tev parādīs, zini ko, lai arī man pietrūkst, un viss nav tā, kā es gribētu. Lūk, kur ir pierādījums, ka Dievs pret mani ir labs. Viņš man gādā. Viņš man sarūpēja glābēju. Kur es biju pelnījis dusmas, viņš man devs savu dēlu, ka es esmu pieņemts, mīlēts, Dievs svētība ir par mani, kaut arī es esmu grēcinieks. Un tas tev teiks, ok, es varu ticēt, ka Dievs ir labs pret mani. Ja man gribas savā sirdī kurnēt teikt, Dievs, ka nav labs, lūk ir pierādījums. Viņš bija tik labs par mani, viņš iegāja tūkstnesī un izcieta visu sodu, visu paklausību izpildīja, lai es varētu būt pieņemts un arī visu sodu. Un tā, kad tu par to domāsi, ka tas piepildīs tavs domas tajos brīžos, ka tev gribas jā, burkšķēt pret Dievu, lūk ir pierādījums, ka viņš ir labs. Hei, varbūt es varu paļauties uz Dievu apsolījumu, ka viņš rūpēsies manā nākamajā solī, ja? Nākamajā dienā. Soli pa solim, ka viņš par mani gādās. Lūk ir pierādījums. Ja? Un zini, ko es jums pateikšu? Šis te, tas, ko es tikko jums aprakstīju, būs tas, kas tev nepieciešams šajā tūkstnešu ceļā. Ja? Tas būs tas, no kā tu augsi. Tas, kā tu augsi kā kristietis. Kad tu skatīsies uz to, cik labs Dievs ir bijis pret tevi Kristu. Lai tu varētu būt viņa mīļotais bērns, lai par tevi varētu būt viņa labvēlība. Viņš izpildīs visu paklausību, kas nepieciešams. Tev pat pirstiņš vairs nav jāpa. Tu esi pelnījis soda, ja? Un dusmu vietā viņš tad dod savu labvēlību dēļ Kristus. Tā, kad tu par to domāsi, lūk, tas sasildīs tavu sirdi, un tas tajā tūkstnesī, tas būs zāles šajā tūkstnesī, kad teiks, lūk, viņš, cik viņš ir labs. Kā es varu teikt, ka viņš par mani negādā, ja? Viens teikums par to, un es pateikšu drusku stingrāk, nekā es parasti to saku. Mīļais brāli un māsa, ja tu jūties, ka tu buksē, ja, savā ticības dzīvē, ka tev nekas nesasilda sirdi, ja, visu laiku, ka tu gribi skatīties apkārt un visu ir labāk nekā šeit. Un tu. Ja tu domā, ka tu varēsi ieslīdēt dažreiz baznīcā, ja, kaut ko pausu galam bišķi paklausīties un aizslīdēt projām, un dzīvot ar visām savām ilgām, ar savām domām, par Ēģiptes ķiplokiem un melonēm. Un tad brīnīsies, ka tev kaut kā nav nekādas siltuma tavā sirdī pret kungu. Tu varu būt pilnīgi mierīgs, tāds nenotiks. Ko Pāvils saka? Lūk, šis te evaņģēlijs, šis te labās ziņas pret tev, ko Dievs tev dod savā dēlā. Tev viņš jāņem kā zobens un jākaro no rīta līdz vakaram. Tev būs jāpiepilda savas domas, savas sirds, savas pārdomas. Jāsāk domāt teoloģiski par savām problēmām. Bet ne, es nedomāju akadēmiski vai grāmatu līmeņa, bet teoloģiski Dieva centrēti. Ja tad, kad tev gribas buršēt, un tu teiksi, hei, kungs par mani nerūpējās, jūtos tik, zini, pamests, ja? Un ja tu neliks pretī šo Dievu gādību, kā mēs to redzam Jēzū, kas ieiet tūkstnesī tavā vietā, lai būtu paklausīgs, izcieš elli pie krūsta tavā vietā, lai būtu paklausīgs, lai tu varētu būt Dieva bērns, ja tu to nepiepildīsi katru savu sekundi ar to, nebrīnies. Ja tavas domas un tava ikdiena to nebūs pilna, nebrīnies. Ja. Nebrīnies. Tev būs jāsatver visi Dievi ieroči, nepapēl, pēlēs to saka. Tev būs jābūt draudzē kopā ar citiem kristiešiem, tev par nedēļu būs jāstiekās, lai jūs viens otru stiprinātu, tev būs jādomā par to, jādomā. Jā. Saprotiet, kāpēc Pāvils saka, lūdziet bez mitēšanās? A, ko tad viņš to, tas smuks frāzes, ko jums Ziemassvētkos uz sienas kalendāros rakstīt? Jā. Viņš saka, lūdziet bez mitēšanās. Ko tas nozīmē? Tu savādāk nevarēsi. Ja? Viņš tev ir devis visu šos te ieroči. Ziniet, tā kā, kad tev bērns ir maziņš, atceros, kādu no jums es runāju, un man bērni vēl bija maziņi kaut kur, tā kā viņi sāka paši ēst. Ja? Un kad bērnam jāļauj pašam ēst ir, tikai viss pa cūkūtu pārvēršas. Un es kaut kam vienai no jums mamām teicu, man ir vienkāršāk viņu pabarot. Viņa teica, jā, vienkāršāk tas ir, bet tas ir nepareizi. Un tāpat arī tev, Dievs, no zīdaiņa, viņš tev māca kļūt nobriedušam. Ka tu satver tos Dievu ieroči, jā, viņš tev dod visu, kas tev nepieciešams savus apsolījumus un evaņģēlī. Ja? Bet tev ir jāsāk viņu lietot kā pieaugušajam. Ja? Kā pieaugušajam. Ik mirkli ķerties pie viņiem, domāt par viņiem tā, kamēr tev sirds, tev visu Dievs, kas nepieciešams. Tev ir visu Dievs, kas nepieciešams. Viņa labajā vēstī, ka viņš ir tavs tēvs, ka viņš ir novērsis dusmas savā dēlā, ka viņš ir labs pret tevi, viņš par tevi gādā un tevi žēlo. Viņš tev ir klāt. Atcerieties, ko viņi atmetuši? Kur ir tā problēma, par ko viņi saņem Dieva sodu? Ko viņi noliedz 20. pantā? Tāpēc, ka jūs atmetāt kungu, kas bija ar jums. Dēļ Kristus, dēļ tā, ka viņš novērs dusmas, kungs ir ar tevi. Tu esi pelnījis viņu dusmas, viņu sodu, jā, lai uguns iedegtos, bet Kristus dēļ viņš ir ar tevi. Viņš ir savas draudzes vidū. Viņš ir šeit, lai gādātu. Tā kā viņš saka, nu kur tad tu viņiem visi? Viņš saka, Dieva roka ir pa īsti. Tā jau ir mūsu neticība. Dievs atradīs kā to. Jā? Tā mūsu neticība ir problēma. Un lūk, viņš dod mums apsolījumu. Mēs pēc kāda brīža iesim, ko mēs darīsim pēc grēksodas lūkšanas, mēs ejam pie galda. Dievs mūs pamielo. Tāpēc, ka tu to esi pelnījis, nē, tu esi pelnījis sodu, bet Kristus dēļ viņi laustās miesu un izlietu asiņu dēļ, viņš to sēdien pie savu galdu un par tevi gādā. Un lūk, tāpēc mums ir tas tūkstnes ir vajadzīgs, ja? Šeit, šajā sveceļojumā, lai Dievs apstiprinātu, atgādinātu par savu žēlstību. Ja, ka mēs ejam, sēžam pie Dieva galda, viņš saka, jā, tu esi tūkstnes ir draugs. Šeit to nebūs viss, kā tu gribi. Mēs esam ceļojumā joprojām. Mēs esam ceļā uz apsolīto zemi. Bet es par tevi gādāšu. Kā tu to var zināt? Tevis Kristus izpirka visu to sodu. Viņš izpildīja visu taisnību. Nodzīvoja to dzīvi, ko tev vajadzēja nodzīvot. Lai tu bez nopelnes, es tavs tēvs, es sēžu galdu galā, jūs esat bērni, es jums klāju bagātīgu galdu un vedu uz apsolīto zemi. Dievs to apstiprina. Lūk, tas būs tās lietas, par ko mums ir brīdi būs pie kā jāķerās klāt. Un tā tu sāksi augt. Ja? Tev nostiprināsies ticība, tu būsi, vairs nebūsi kā bērns, kas tiek mētāts, jo tu kļūsi stabils. Tāpēc, ka tu dzīvos no katra vārda, no katra apsolījuma, kas iziet no Kristus mutes.